Det er fint med det spontane. Veldig bra. Og tusen hjertelig takk. Det har vært utrolig deilig å høre på dere så langt. Skal jeg bare prøve å få plassert den her der? Ja, det var godt å se så mange. Jeg tenkte hjemme, ja, det var slutten av høstferien. Nå, da det sikkert, ja, kanskje en 10-15 stykker som kommer da. Så det var jo moro å se at det var så mange her. Det er godt. Else Berit har jo allerede nevnt temaet i dag, forsoningen. Det er jo ikke nødvendigvis et ord vi bruker sånn så veldig mye i hverdagen, men temaet, forsoningen, er jo, sånn som jeg opplever det, den røde tråden gjennom hele Bibelen. Derfor er det viktig å minne hverandre på betydningen av det som ligger i Guds forsoning med menneskeheten. Ordet brukes i mange ulike sammenhenger, og meningsinnhold varierer jo litt avhengig av fagområdet eller kontekst. Dere har sikkert hørt han anla en forsonende tone, eller etter en lang krangel ble det endelig forsonet. Eller, det kan også brukes i, hun har forsonet seg med tanken på å flytte. Sant? Det er mange måter å bruke det begrepet her på, sånn også i vår hverdag nå. Generelt så handler forsoning i dagligtalen om å legge fiendskap, uenighet eller kamp til side for å oppnå fred, forlik eller aksept. Ja, det var innledningen. Og da kommer vi inn på det som i teologisk sammenheng heter gjenopprettelsen av forholdet mellom Gud og menneske. Og for å forstå Guds forsoning må vi egentlig også forstå bruddet. Hvorfor det oppstod, det bruddet som oppstod, og hvilke konsekvenser det fikk. For det var ganske omfattende, for å si det enkelt. Og da leser vi fra første Mosebok. Dere får ingenting bak her nå. Håper det går bra i dag. I første Mosebok 1:31 så leser vi at Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt. Guds hensikt når han skapte universet, og ikke minst det ypperste av hans skaperverk, menneske, så gjorde han det med tanke på at det her skulle være det beste samfunnet som mennesket kunne oppleve. Edens hage. Edens hage, det betyr for eksempel paradis. Da. Så, og når folk får høre begrepet paradis, så har de noen gode forestillinger oppe i hodet sitt. Stemmer ikke det? Det kjærlighetsforholdet som var i Edens hage, vi vet egentlig ikke lengden på hvor lenge det varte før bruddet oppstod. Men i 1. Mosebok 2:15 så leser vi egentlig om hvordan det bruddet skjedde. Og da tar vi den også kjapt. Så tok Herren Gud menneske og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga menneske dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Det var klartale og klare konsekvenser. Så vet jo vi som har lest også i Gamle Testamentet at både Abraham og Eva spiste av den forbudte frukten. Hvordan Gud egentlig måtte håndtere det her bruddet på den tilliten som han hadde vist Adam og Eva, det kan vi lese om i 1. Mosebok 3:22-24. Det blir en del bibelverser nå i det her. Jeg håper det går bra for dere. Dere får eventuelt notere bak øret hvis det ikke enkelte ting dere spesielt vil huske. Herren Gud sa, se, mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig. Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden som det var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene og det flammende sverdet som svinges uten stans. De skulle vokte veien til livets tre. Han hadde jo sagt at hvis du spiste den forbudte frukten, så skulle mennesker dø. Nå ser vi jo at de dør jo ikke. Hvordan skal vi forstå det da? Gud var jo tydelig på at om de spiste av det kunnskapstreet, så skulle de dø. I stedet for å dø, som vi tenker i hvert fall på å dø, så blir de jaget ut av Edens hage. Hadde Gud på en måte endret mening? Nei, hadde jo ikke det. Egentlig så kan vi uttrykke det som om døden var todelt. Den umiddelbare konsekvensen av synden var at jeg ble jaget bort fra Guds nærvær. Det kan vi gjerne kalle den åndelige adskillelsen. Den andre delen av døden var jo den som de fleste mennesker frykta, altså møte døden fysisk. Og det gjorde jeg etter noen år. Vi må huske på at Guds hensikt med å skape mennesker var jo et evig fellesskap. Det var en klar hensikt fra Gud. Gud hadde ikke til hensikt å skape mennesker som da skulle bare forbryte seg mot hans ene bud, men han ville å ha det fellesskapet. En annen konsekvens som er også viktig å få med seg av det som skjedde i Edens hage, det var at det var ikke bare det at det ble fysisk avskilt, men herredømmet over døden ble endret. I Hebreerne 2:14 så leser vi at siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen. Så Edens hage, konsekvens nummer to, var at herredømmet over døden ble endret. Nå var det djevelen som satt med, holdt på å si alle korta, makt over døden. Og vi vet jo at syndefallet bidro til det. I Lukas 4:5-6 så står det også en ting når det gjelder akkurat det her. Det står, så førte djevelen ham høyt opp, altså førte Jesus opp på fjellet, og viste ham på et øyeblikk alle verdens rike og sa til ham, «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet.» For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt. Det er ganske interessant her at Jesu respons på det som djevelen da sier, er ikke at nå må du slutte, ikke stå her og lyv, ja, det gjør jo djevelen hele tiden, men det var faktisk en sannhet I det her. Han hadde overtatt makten over døden. Derfor I rette satte Jesus han kun på ett område, og det var hvem skulle tilbes. Makten gitt I min hånd, sa djevelen. I Johannes 12:31 så leser vi at når felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Begrepet denne verdens fyrste nok en bekreftelse på, håper jeg si, anerkjennelsen av at herredømme over døden tilhørte djevelen, ikke Gud. Konsekvensen av syndefallet var med andre ord enda mer skremmende. Ikke bare mistet de fellesskapet med Gud I Edens hage, men menneskene fikk en ny Herre. Da har vi dvelt nok, tror jeg, ved, holdt på å si, den Herren her. Men der jo en konsekvens til jeg vil liste opp. Og det finner vi blant annet I Romerne 8, vers 20-21. Der står det at det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie I herligheten. Legg merke til det Paulus understreker her. Også det skapte skal bli frigjort. Med andre ord, snur dere gjerne ut nå og se hvor vakkert det på utsida. Når solen nå lyser på flotte løvet. Altså vi som håper å si, glad I naturen, opplever jo, om ikke daglig, så I hvert fall ofte, hvor utrolig deilig det å oppleve skaperverket. Men like fullt så sier Bibelen at det bindig. Det er ikke fritt. Så hvordan det blir en gang, når også det frigjøres, det kan vi bare ane. En gospelsanger som levde og døde alt for ung, 28 år gammel, Keith Green, han uttalte en gang at det å bo her på jorda, det må være som å bo I en søppeldunk sammenlignet med det som ligger foran. Ja, det jo et voldsomt perspektiv, men når vi tenker på hvor vi nyter egentlig og gleder oss over naturen, like fullt, så det smått I forhold til det som venter oss. Det kan jo være en oppmuntring å ta med seg. Tar en kort oppsummering. Altså for det første ble fellesskapet med Gud brutt gjennom det som skjedde I Edens hage. For det andre så fikk mennesket en ny herre, djevelen. Og for det tredje ble også resten av Guds skaperverk rammet. Altså det ble lagt under den samme byrden som egentlig mennesket måtte bære. Ok, det var konsekvenserne. Så går vi til hvordan ville Gud gjenopprette fellesskapet med menneskeheten. Og vi vet jo, ut fra, hvertfall når du har lest Gamle Testament, så vil du se sant, at ganske tidlig I menneskehetens historie så introduserte Gud en ny måte å tenke på. Da skulle de begynne å offre dyr for å holde på å si, få tilgivelse for syndene. Problemet med det var jo at de offra vart jo egentlig, altså effektene, eller vart jo egentlig bare så lenge som at neste synd inntraff. Så var det nye offringer. Det en ganske slitsom prosess. Det her varte altså i flere hundre år. Og i løpet av den tiden der, så kom jo også det profetiske uttalelser fra ulike profeter. Og nå skal jeg konsentrere litt om Jesaja. Han hadde jo profetert at det skulle komme noe mer og noe annet enn hoppas i offringer av dyr. Och i Jesaja 53 så läser vi om en lidande tjänare. Judarna hade fått en förståelse av att den lidande tjänaren som man beskriver av Jesaja var inte en person men en gruppe folk, altså jødene selv. I dag vet jo vi bedre. Jesaja 53 handler om Jesus og ingen andre, ikke jødene. I vers 5 og 6 så står det, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred ved hans sår, blev vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tog sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Klar tale. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Er det mange fedre her? Bare rekke opp handen. Ja. Selv vi mennesker ville kjenne på ulidelig smerte ved å på en måte skulle jeg håper å si offre sin, vår egen sønn. Men det var det Gud valgte å gjøre. Gud selv, altså det var jo Gud og Jesus, altså vår far. Det står jo i Bibelen klart og tydelig at det er ett. Så den smerten som Jesus måtte gjennom på korset, den tror jeg var like smertefull for Gud, vår far. Altså, vi så jo at disse offringene av dyra, det var jo på en måte et sted for tredende offer. Sant? Det var jo ikke dyra selv som hadde gjort noe gærent. Det var jo på vegne av, det er jo en forferdelig situasjon, bare med tanken på disse, for eksempel lamla. Jeg hadde jo et helt annet forhold til lamma enn det kanskje en bonde har i dag. Det var jo som en del av familien på en måte, og så skulle de offres for at jeg skulle gå fri. Bare det tror jeg fikk en del tankevirksomhet hos mennesker til å skje. Så det er ganske dramatisk da at Gud sier at det skal komme et nytt og bedre offer. Og vi vet jo ut fra det Bibelen forteller at det var faktisk Jesus. Men tilbake til spørsmålet, hvorfor er det nødvendig med et sånt type offer da? Og hvorfor kan ikke Gud bare tilgi oss uten et sted for tredende offer? Har dere tenkt på det? Ja, det har dere helt sikkert. Vi får jo en klar oppfordring i Bibelen om at vi skal tilgi hvis en eller annen har snakket dårlig om oss eller gjort et eller annet som vi håper si har vært vondt for oss, så forventer jo vi på en måte at det skal komme og be om tilgivelse. Og når du selv har gjort et eller annet gærent, så er det jo naturlig å tenke at jeg må gå og be om tilgivelse. Dere som har vært gift en del år har sikkert lang erfaring med sånt. Jeg har det i hvert fall. Men det ligger noe her, og det handler om det juridiske, som er viktig å få med seg og for å forstå. Nå skal jeg bare ta litt om lover sånn generelt. En lov, den er direkte. Den er rett på sak, og den er personlig. En lov tar seg av den skyldige, ikke den uskyldige. Den krever et eller annet av den som har forbrutt seg. Det krever ingenting av en som står uten skyld. Verken i norsk eller internasjonal rettspraksis så finnes det noe begrep eller praksis som er stedfortredende. Den skyldige dømmes, det er det normale. Og hensikten med et rettferdig rettssystem i en stat er å redde de uskyldige fra straffen de skyldige får. De skyldige skal straffes slik at lovens prinsipp blir ivaretatt. Og da er det jo ikke så rart da at det blir naturlig å spørre hvorfor introduserer Gud da en annen type praksis som klart avviker fra vanlig rättsuppfattning då? At de som har gjort seg skyldige i noe, også må ta straffen for forseelsen. Sant? Det er jo det naturlige, og det er jo det vi kjenner på. Ja, men det var jo jeg som gjorde noe gærent, og da må jeg også ta konsekvensen av det. Ja, det første og åpenbare svaret er jo at hvis Gud skulle gjort det, at vi måtte bære skylda og straffe for det vi har gjort gærent, ja, da hadde ingen av oss kunne stilt opp. Da hadde vi vært skyldige alle sammen. Det tror jeg enhver av oss kan skrive under på, at det er vel ingen her som føler seg skyldfrie og tenker at ja, men jeg har jo aldri gjort noe gærent. Hvis du går ut på gata og spør en person, ja, har du gjort noe gærent? Så jeg tror ikke du får svar som avviker fra at jo, selvfølgelig har du gjort gærne ting. Ja vel, da ville, hvis Gud på en måte bare skulle la det skje, da ville vi også fortsatt vært under djevelens herredømme. Og hvordan løste så Gud det dilemmaet her da? Han hadde introdusert offring av dyr, altså stedfortredende offer, og i tillegg hadde han sendt profeter som fortalte om at det skulle komme et annet offer, som vi leste om i Jesaja 53. Hvorfor gjorde Gud det her? Det er to karaktertrekk hos Gud som er kjempeviktige å ha i hodet sitt. For det første, han er rettferdig. Og for det andre, han er barmhjertig. Gud ivaretok lovens prinsipp, men han valgte å gjøre det på en annen måte enn det vi forbinder med vanlig rettspraksis. Han forente rettferdighet og barmhjertighet. Han ivaretok lovens rettferdige krav om straff ved lovbrudd, men han ivaretok også et krav som lovgiver må imøtekomme, og ivareta formildende omstendigheter, altså vise barmhjertighet. Hvis dere leser om rettssak i Telemark eller Nedre Telemark tingrett, så vil dere alltid se at det er formildende omstendigheter. Det er vanlig praksis. Gud forente det, rettferdigheten og barmhjertigheten i en person, Jesus Kristus. Jesus, som kom som Guds løsning, skulle oppfylle flere hensikter. For det første, han var Guds svar på hvordan Gud og mennesket igjen kunne bli forsonet. For det andre skulle han ødelegge djevelens makt over menneskeheten og igjen innta posisjonen som Herre over sitt eget skaperverk. For det tredje så skulle han introdusere et nytt rike, Guds rike. Og for det fjerde så skulle han finne mennesker som skulle videreføre dette riket gjennom å bygge dem opp til å bli disipler eller etterfølgere, som igjen skulle vinne nye disipler, som blant annet Egil så fint fortalte om i sted. Nå ville det blitt veldig svært om jeg skulle tatt alle disse fire hensiktene her, så vi konsentrerer oss om de to første. For det første at han var Guds svar på hvordan han skulle forsone Gud og menneske igjen, og at han skulle ødelegge djevelens makt over menneskeheten. Jeg har bare lyst til å lese Jesaja 53:5-6 en gang til. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det er kanskje lett å tenke at Jesu død på korset var først og fremst en fysisk død. Ja, det var det. Men jeg tror det aller verste, og det kan ingen av oss sette oss inn i, det var adskillelsen som Gud, som Jesus måtte oppleve, bli adskilt fra sin egen far. Det står at Gud måtte vende Jesus ryggen på vegne av oss. I Matteus 27, vers 46, siste del, så sier Jesus, han ropa ut på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Guds løsning i all sin grusomhet, Jesus måtte lide korsets død og bli forlatt av sin egen far for at lovens krav skulle bli oppfylt. Og ikke minst å kunne vise barmhjertighet til oss. Jesus sier i Johannes 12:31, nå følges dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Her bekrefter han egentlig at hensikt nummer to, at han skulle bryte djevelens makt over menneskeheten gjennom det han gjorde på korset. I sin tale til disiplene sine like før han skulle lide og dø, leser vi Johannes 16 om talsmannen, den hellige ånd. Vi leser fra vers 8. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Så sier Jesus, synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far, og de ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Her gjør Jesus det klart på forhånd at djevelens makt over mennesker vil bli brutt gjennom hans offerdød på korset. Legg merke til hva Guds ånd skulle gjøre. Han skulle overvise om synd, og så sier Jesus, ja, det var at jeg ikke tror på meg. Her bekrefter Jesus det faktum at det kun er ved tro på ham at vi igjen kan bli forsonet med Gud, vår far. Det finnes ingen andre veier til Gud. Og jeg vet jo at det er mange røster i dag som har alternative veier til Gud. Men Jesus gjør det veldig klart og tydelig at det finnes ingen annen vei. Han sier til og med klart og tydelig at jeg er veien, sannheten og livet. Han er veien tilbake til Gud. Rettferdighet skulle også den hellige ånd vise mennesker om. Her sier Jesus at han også skulle stå opp igjen. Dødsriket kunne ikke holde på han. Når Jesus som det siste han sa på korset før han døde, det står kun ett sted, og det står i Johannes, det er fullbrakt, så betydde det allerede der at han visste at han ikke skulle bli værende i dødsriket, men stå opp igjen den tredje dagen og slik fullt ut oppfylle Guds rettferdighet. Guds rettferdighet ble oppfylt der og da. Det tredje som den hellige ånd skulle overvise menneskeheten om, det var dommen. I vers 11 så sier Jesus profetisk at djevelens herredømme vil bli knust. Dommen over djevelens onde styre ble fullført på korset. Men soningen av denne dommen har jo ikke startet enda. Det ser vi først beskrivet i slutten av åpenbaringen, for dere som har lest den. Og hvis dere ikke har lest den, så anbefaler jeg å lese åpenbaringen. Forsoningen er en realitet. Gud har gjort det han ville gjøre. Nå er det opp til oss å holde fast på det budskapet her, hvile i det og sette vårt håp til det. Slik som Paulus understreker i Romerne 8, 24-25. For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Med andre ord, så lenge vi bor i kroppene våre, så er ikke håpet oppfylt. Bibelen sier at døden ikke er noe vi trenger å frykte lenger. Den er jo egentlig bare avslutningen på det jordiske livet vårt, og dermed inngangen til det evige riket som Jesus har lovet oss. Hold fast på håpet. Hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Så jeg oppmuntrer til å holde fast på det som Bibelen har et klart og tydelig budskap om. At han har gitt oss et håp om frelse. Til slutt så har jeg bare lyst til å gå inn på en bibelvers til som egentlig Paulus oppsummerer om forsoningen. Det er klart og tydelig. Vi leser til slutt fra 2. Korinterne 5, 17-21. 5.17 er i hvert fall et veldig kjent vers for veldig mange. Jeg husker jeg var med i en sånn navigatørgruppe med Øyvind og Målfrid for mange år siden. Jeg var nyfrelst. Og der lærte vi bibelvers utenat blant annet. Og det her var ett av versene. Nej, den som är i Kristus är en ny skapning. Det gamla är borta, se, det nya blir till. Men allt är av Gud. Han som vid Kristus försonte oss med sig själv och gav oss försoningens tjänste. För det var Gud som i Kristus försonte världen med sig själv, slik att han inte tillregnar dem deras missgärningar. Och han betrodde budskap om försoningen till oss. Så är vi då utsändningar för Kristus. Och det är Gud själv som förmanar genom oss. Vi ber er på Kristi vägne, låt er försona med Gud. Han som inte visste av synd har han gjort till synd för oss, för att vi ham skulle få Guds rättfärdighet. Var inte det klartalet? Han har gett oss ett uppdrag nu. Vi ska ta emot den en del, men han har gett oss ett uppdrag som Egil så fint förmedlar just det. Vi ska förmedla det vidare. Husk att Jesu död på korset, jag må bara ta det bort här. Det korset här är ett symbol. Jesu död på korset var helt nödvändig och helt i tråd med Gud och fars vilja. Han dömde sin egen son till döden. Därmed blev Guds rättfärdighet uppfylld när Jesus gjorde det han gjorde. Gud, vår far, bevisade genom Jesus Kristus att han är både rättfärdig och barmhärtig. Korset är symbolet som visar oss att djävulens makt och herredöme blev knust. Det är symbolet som visar oss vägen till frihet från synd. Det är symboler på tillgivelse som långt övergår vår förstånd. Och det är vägen till det som många söker efter. Lycka. Sann lycka. Gleden över och vara tillgitt. Och löfte som ger oss hopp för framtiden. Och då har jag bara lyst att avsluta med ett vers från Romarna 8. Likväl var det hopp. Få så det skapte ska bli frigjort från slaveriet under förgängligheten och få den frihet som Guds barn ska äga i härligheten. Så försoningen gjorde så mycket mer än bara att vi skulle få komma tillbaka till Gud. Hela skaparverket ska bli frigjort en dag. Jag tror jag bara avslutar med amen och så hoppas jag att jag fick tak i hvert fall något av det. Husk, om inte Anton, så husk i hvert fall symbolet här. Det är viktigt. Försoningens tjänste. Tack.